Eragin, eragiten zioten burdinari. Bihurgailuek altzairuzko pieza handiak egiteko aukera eman baino lehen, burdinazko egitura handiak burdina pudelatuz egiten ziren. Henry Corkek, 1783an asmatutako prozesu horri, paddling izena eman zioten. Ingelesez, to paddle, eragin. Eta 19. mendearen amaierara arte, burdina ijestua ateratzeko erabilitako teknika bakarra izan zen, egitura handiak fabrikatzeko helburuz. Oztu baino lehen, burdinurtua erreberberazio labe itxi batera isurtzean zetzan pudelatzea. Han, txatarra eta burdin oksidozko zepak ukitzen zituen eta espurutasuna, karbonoa eta sufrea erretzen ziren. Burdinazko ore gori-gori horri eskuz eragiten zioten pudelatzaile izeneko beharginek, haga luze-luzeak erabiliz, labeko atean zegoen irekigune txiki batetik sartuta. Hagak 5 minuturik behin aldatu behar ziren gehiegi berotzen zirelako. Pudelatzeko indar handi-handia behar zen, nekearen eta beroaren aurkako zaildura, arreta eta buru argitasuna. Etzegoen artean beste industria jarduerarik giharren hain alegin gogorra eskatzen zuenik, eta horren baldintza nekagarrietan garatzen zenik. Burdina urtzeko moduko temperaturara iristen zen labe baten ondoan egiten zuten lan pudelatzaileek, 800 eta 1200 gradu artean, burdinazko haga bat erabiliz, 150 kilotik gorako pisua zeukan metalezko ore lodi edo morokilduari norabide guztietan eraginda, arretaz begiratuta, baina burdinaren argigoriak itxututa. Lan horren ondorioz, behargin gehienek kataratak izaten zituzten, edo itxu amaitzen zuten, eta pudelatzaile gehienak 45 edo 50 urterekin hiltzen ziren. Pudelatzea urte askotan baliatu zen, bihurgailuak agertu arren. 1868an, kasurako, Eiffel dorrea burdina pudelatu zeraiki zen, eta Bizkaia zubia ere Frantziako Le Creusot labeetan ateratako burdina pudelatu saltxatu zen. 1880. urtean, Bilboko labe garaiek 16 pudelatzaile labe eta 3 gabi zeuzkaten, eta La Bizkaia lantegiak burdina pudelatzeko 4 labe eta gabi bat.